ธรรมะจากใจเล่มสิบโดยทรงกลดมั่นสิง
ห์เสียงอ่านโดยณัสสุชยาพาตุบุตร
สรุปวิธีเจริญสมาธิภาวนาสัมมาสมาธิตามแนวการสอนของหลวงปู่ดูลย์อตุโลเริ่มต้นด้วยอิริยาบถที่สบายยืนเดินนั่งนอนได้ตามสะดวกทำความรู้สึกตัวเต็มที่และรู้อยู่กับที่โดยไม่ต้องรู้อะไรคือรู้ตัวหรือรู้ตัวอย่างเดียวรักษาจิตนี้ไว้เรื่อยๆให้รู้อยู่เฉยๆไม่ต้องไปจำแนกแยกแยะอย่าบังคับอย่าพยายามอย่าปล่อยล่องลอยตามยถากรรมเมื่อรักษาจิตได้สักครู่จิตจะคิดแจไปในอารมณ์ต่างๆโดยไม่มีทางรู้ทันก่อนซึ่งก็เป็นธรรมดาสำหรับผู้ฝึกใหม่ต่อไปเมื่อจิตแล่นไปคิดไปในอารมณ์นั้นๆจนอิ่มแล้วก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาเองเมื่อรู้สึกตัวแล้วให้พิจารณาเปรียบเทียบสภาวะของตนเองระหว่างที่มีความรู้อยู่กับที่และระหว่างที่จิตคิดไปในอารมณ์ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเพื่อเป็นอุบายสอนจิตให้จดจำจากนั้นค่อยๆรักษาจิตให้อยู่ในสภาวะรู้อยู่กับที่ต่อไปครั้นพังเผลอรักษาไม่ดีพอจิตก็จะแล่นไปเสวยอารมณ์ข้างนอกจนอิ่มแล้วจะกลับรู้ตัวรู้ตัวแล้วก็พิจารณารักษาจิตต่อไปด้วยอุบายอย่างนี้ไม่นานนักก็จะสามารถควบคุมจิตและบรรลุสมาธิในที่สุดและจะเป็นผู้ฉลาดในพฤติแห่งจิตโดยไม่ต้องไปปรึกษาหารือใครข้อห้ามในเวลาจิตฟุ้งเต็มที่อย่าทำเพราะไม่มีประโยชน์และยังทำให้บั่นทอนพลังความเพียรไม่มีกำลังใจในการเจริญจิตครั้งต่อไปการบริกรรมพุทโธเปล่าๆโดยไร้เจตจำนงไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกลับเป็นเครื่องบั่นทอนความเพียรทำลายกำลังใจในการเจริญจิตในคราวต่อไปที่มาหนังสือวิธีเจริญจิตภาวนาตามวิธีหลวงปู่ดูลย์อตุโลการปฏิบัติเบื้องต้นมีดังนี้ 1. ให้พิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังตลอดจนตับไตไส้พุงบทพิจารณาอาการ32มีในหนังสือสวดมนต์ว่าเป็นของไม่สะอาดด้วยสีสันฐานกลิ่นที่เกิดที่อยู่เป็นสิ่งไม่เที่ยงต้องเสื่อมดับไปเป็นธาตุดินน้ำไฟลมหาแก่นสารตัวตนอะไรไม่ได้จะถือเป็นเราของเราไม่ได้2. หายใจเข้าให้รู้สึกตัวหายใจออกให้รู้สึกตัว 3. ยืนเดินนั่งนอนพยายามให้อยู่กับความรู้สึกตัวตลอดเวลา 4. หากจะนั่งสมาธิให้นั่งโดยใช้ข้อที่1ถึง3ที่กล่าวมา 5.เมื่อมีอารมณ์ใดมากระทบไม่ว่าความยินดียินร้ายให้มีสติรู้เท่าทันคือให้รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วพิจารณาให้เห็นความเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงในอารมณ์นั้นๆให้เห็นว่าไม่ดับไปวันนี้ก็พรุ่งนี้แหละเจ้าอารมณ์เอ๋ยให้เห็นความเกิดความดับของอารมณ์ทั้งปวงให้เห็นว่า จะหาอารมณ์ไหนที่เที่ยงแท้ไม่ได้สักอารมณ์เดียวคือหาแก่นสารอะไรไม่ได้จะถือเป็นเราของเราก็ไม่ได้ 6. เมื่อเกิดโทสะราคะจิตฟุ้งซ่านง่วงเหงาหาวนอนหดหู่หรือสงสัยให้รู้คือรู้สึกตัวลูกเดียวให้จิตออกมาอยู่กับรู้ให้อยู่กับรู้ถ้าอยู่กับรู้ได้อารมณ์ต่างๆจะค่อยๆบรรเทาแล้วเสื่อมดับไปให้เห็นถ้าถึงขั้นนี้แล้วแสดงว่าจิตมีกำลังใช้ได้แล้วให้รักษากำลังสติเช่นนี้ไว้วันหนึ่งจิตกับสติหรือรู้จะตั้งมั่นเข้าด้วยกันเรียกว่ามัคคสมังคีสัมมาสมาธิวันนั้นจะเห็นธรรมหายสงสัยที่กล่าวมาเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นหนทางเดียวที่จะรู้เห็นธรรมหนทางเดียวที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์แบบถาวรข้อควรคำนึงคือ 1. ไม่ต้องไปคิดค้นคว้าหาผู้รู้ให้ละเลิกความคิดหาเหตุผลอะไรทั้งปวงยังไม่ต้องคิดค้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเมื่อเกิดดวงตาเห็นธรรมโสดาปัตติผลก็จะเห็นสิ่งที่กล่าวมาโดยไม่ต้องไปถามใครจากนั้นจิตมันจะซอกซอนหาเหตุผลของมันเองจนจบกิจคือจิตบริสุทธิ์พ้นไปจากความยึดมั่นในรูปนามขันห้าอารมณ์ทั้งปวงพ้นทุกข์หยุดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันยาวนาน2. ให้ทิ้งเส้นทางที่เคยปฏิบัติมาแต่เดิมเสียให้สิ้น 3. ใครเคยภาวนาแบบพุทโธมาหากภาวนาแล้วจิตสงบบ้างแล้วก็ออกมาเดินต่อทางปัญญาคือดำเนินตามข้อ3 4 6 4. สิ่งที่เคยอ่านหรืออ่านอยู่สิ่งที่เคยฟังหรือฟังอยู่ให้วางไว้ก่อนถ้าจะอ่านให้อ่านหนังสือของหลวงปู่ชาหลวงปู่ดูลหรือครูบาอาจารย์สายพระป่าหลวงปู่มั่นเท่านั้น 5. ให้ปฏิบัติตามด้วยความศรัทธาด้วยความเพียรต่อเนื่องไม่ใช่ทำหยุดหยุดหากทำได้เช่นนี้ไม่เกิน7เดือนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงปรากฏในจิตใจตนข้อชี้วัดการปฏิบัติว่าถูกต้องก้าวหน้า 1. จิตจะอยู่กับอารมณ์น้อยลงไม่จมแช่นานข้ามวันข้ามคืนจะรู้สึกตัวบ่อยขึ้นสติจะดีขึ้นทุกข์แม้จะมีก็จะทำอะไรจิตไม่ได้มากเหมือนเดิม 2. จะฟุ้งซ่านน้อยลงการส่งใจไปในอดีตหรือวาดฝันถึงอนาคตจะน้อยลงจะอยู่กับปัจจุบันมากขึ้น 3. จะให้อภัยคนได้ง่ายขึ้นความอาฆาตพยาบาทจะน้อยลงหรือแทบไม่มีเลย 4. จิตจะสงบได้เองแม้ลืมตาและจะมีอาการปิติน้อยๆเกิดขึ้นเป็นของขวัญชิ้นแรกๆสำหรับการภาคเพียรปฏิบัติจะเห็นคุณค่าการปฏิบัติเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆและทำให้มีกำลังใจในการปฏิบัติภาคเพียรต่อไปจนรู้เห็นธรรมในที่สุดท่านทรงกลดมั่นสิง18มกราคม2560การรู้สึกตัวการรู้ตัวว่ากำลังทำโน่นนี่นั่นอยู่กับการรู้สึกตัวที่เป็นสตินี้ต่างกันอย่างแรกเป็นเพียงความระลึกได้ในลักษณะจำได้หมายรู้สัญญาขันอันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งแต่อย่างหลังที่เป็นสติ จะต้องมีลักษณะเป็นความระลึกได้ในลักษณะรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะตื่นรู้อยู่กับที่และเบิกบานอยู่ในตัวส่วนอารมณ์ก็เคลื่อนไหวอยู่รอบๆเหมือนเวลาง่วงก็รู้สึกตัวว่าง่วงแต่ก็ยังง่วงอยู่ถ้าเป็นสติขึ้นมามันจะออกมาจากความง่วงมาอยู่กับความรู้สึกตัวมันจะเป็นความง่วงที่ไม่ง่วงจะตื่นรู้อยู่ท่ามกลางความง่วงหากไม่รู้จักสติอย่างถ่องแท้แล้วไปหลงการรู้ตัวว่าการกำลังทำโน่นนี่นั่นอยู่เป็นสติแม้ปฏิบัติธรรมอยู่ร้อยปีก็ไม่มีวันเห็นธรรมพบธรรมพบพุทธะเลยเพราะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันหมายถึงสตินั่นเองท่านทรงกลดมั่นสิง26มีนาคม2560การเดินจงกรมที่ถูกต้อง 1. เดินพิจารณาอาการ32กายคตาสติ 2. เดินพิจารณาอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดด้วยสติที่รู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆให้เห็นเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความเกิดความเสื่อมดับในทุกอารมณ์ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น 3. เดินอานาปานสติคือระหว่างเดินหายใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจออกก็รู้สึกตัวทั่วพร้อม 4. เดินด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือความรู้สึกที่เป็นกลางๆรู้อยู่กับที่ดังนี้ก็ยืนอยู่ตรงต้นทางจงกรมหายใจเข้าลึกๆ3ครั้งให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาขอให้รักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั้นไว้แล้วย่างเท้าก้าวเดินเมื่อก้าวเท้าขวาให้รู้สึกตัวเมื่อก้าวเท้าซ้ายก็ให้รู้สึกตัวการเดินไม่จำเป็นต้องเร็วมากหรือช้ามากรักษาระดับการเดินกลางๆไว้โดยไม่ต้องบริกรรมคำภาวนาใดๆคอเมื่อความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายไปให้หยุดและหายใจเข้าลึกๆ3ครั้งให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาใหม่แล้วจึงค่อยเดินรักษาความรู้สึกตัวนั้นไว้หากความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายไปอีกก็ให้หยุดทำเช่นเดิมทำเช่นนี้จนสุดทางเดินจงกรมแล้วจึงทำข้อก่อถึงคอใหม่ 5. หากทำได้ไม่นานจิตจะเปลี่ยนจากที่อยู่เดิมคืออารมณ์ต่างๆมาอยู่กับสติได้ในที่สุดวันใดจิตตั้งมั่นอยู่กับสติได้วันนั้นจะเกิดสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8จะรู้เห็นธรรมได้ในวันนั้นเองอานาปานสติฉบับย่อการปฏิบัติที่ลับที่สุดก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4ให้เดินจงกรม20นาทีแบ่งเป็น2ตอน10นาทีแรกให้เดินพิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังไปกลับถ้าจิตไม่สงบเพิ่มเป็น15นาทีหลังจากนั้นให้เดินทำความรู้สึกตัวประมาณ10นาทีไม่ต้องบริกรรมว่าเดินหนอย่างหนอให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างเดียวเท่านั้นการรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็คือสติการพิจารณากายให้เห็นตามความเป็นจริงในตอนแรกจะได้ทั้งสติและปัญญา หลังจากท่านได้เดินจงกรมมา20ถึง25นาทีท่านนั่งสมาธิอย่างที่เคยนั่งหายใจเข้าลึกๆ3ครั้งเป็นอานาปานสติอย่างย่อที่สามารถเห็นธรรมได้โดยง่ายขณะหายใจเข้าถึงที่สุดของลมให้ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทำสติให้เกิดจริงๆมีสติอยู่แล้วไม่ต้องไปทำมันขึ้นมาแต่จิตเราไม่เคยอยู่กับสติเลยอยู่กับอารมณ์ตลอดเมื่อหายใจเข้าลึกๆรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้รักษาความรู้สึกตัวนั้นไว้ตรงนี้สำคัญมากเป็นเคล็ดลับของวิชาอานาปานสติให้คงความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไว้แล้วหายใจออกขณะหายใจออกให้รักษาความรู้สึกตัวไว้ตลอดสายที่หายใจออกไปจากนั้นจึงหายใจเข้าใหม่เมื่อทำได้ดังนี้สติของท่านจะต่อเนื่องเป็นวงกลมที่หลวงปู่มั่นบอกว่าการปฏิบัติให้ทำเป็นวงกลมก็คือการเจริญสติให้ต่อเนื่องกันไปไม่ขาดสายคืออันนี้นี่เองในอานาปานสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ส่วนใหญ่ไปรู้สติตอนหายใจเข้าตอนหายใจออกหมดแล้วสติจึงขาดช่วงไม่ต่อเนื่องเหมือนสายน้ำขาดสายเราต้องรักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไว้ตลอดสายของลมหายใจเข้าออกหากท่านทำขั้นนี้สำเร็จจะมีอาการดังนี้ 1. ท่านจะเห็นลมหายใจเข้าออกเหมือนแขกมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปลมหายใจจะมาเองโดยไม่ต้องบังคับให้หายใจเข้าหรือออกเป็นธรรมชาติสติท่านจะดีขึ้นจะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอด 2. หายใจเข้าให้รู้แต่พอหายใจออกไปให้พิจารณาว่าลมหายใจนั้นเที่ยงหรือไม่มีเกิดและมีดับเป็นธรรมดาของมันใช่หรือไม่ให้เห็นอนิจจังในลมหายใจจะเห็นว่าลมซึ่งเป็นกายจะถือเป็นของเราของเราไม่ได้เลยตอนนี้จิตท่านจะเริ่มแยกออกจากลมจากกายได้แล้ว 3. หายใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเหมือนเดิมแต่คราวนี้ไม่ต้องพิจารณาลมแต่ให้พิจารณาอารมณ์ทำความเข้าใจอีกครั้งว่าความรู้สึกนึกคิดทั้งปวงคืออารมณ์ไม่ว่าดีหรือร้ายไม่ใช่หมายถึงอารมณ์โกรธไม่พอใจอย่างเดียวสุขทุกข์ก็เป็นอารมณ์ความจำได้หมายรู้สัญญาทั้งปวงก็เป็นอารมณ์เมื่อเข้าใจดังนี้สิ่งที่เข้ามาในหัวเราตอนนี้ไม่ว่าอดีตอนาคตนั้นคืออารมณ์ทั้งสิ้นตอนนี้หายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวทั่วพร้อม 3-4 ครั้งแล้วให้พิจารณาอารมณ์ที่เข้ามาดุจดังพิจารณาลมหายใจที่เข้ามาแล้วก็ไปเหมือนแขกมาเยือนหลวงปู่ชาบอกว่าเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องหนึ่งมีเก้าอี้ตัวเดียวเรานั่งอยู่แขกจรมาเราไม่ให้นั่งเดี๋ยวแขกก็ไปเหมือนลมเหมือนอารมณ์นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นภาพคน สัตว์สิ่งของใดๆที่เข้ามาในใจให้พิจารณาเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงแท้เกิดแล้วดับความคิดหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเกิดแล้วเสื่อมดับดับดับให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงทุกขังทนไม่ได้อนัตตาหาแก่นสารตัวตนไม่ได้วิธีพิจารณาคือหายใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมตอนนี้ไม่ต้องไปสนใจลมหายใจออกแล้วแต่ให้พิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแทนลมหายใจออกให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วต้องเสื่อมดับไปเป็นธรรมดาให้เห็นอนิจจังในอารมณ์เหมือนเห็นอนิจจังในลมเหมือนจิตเห็นอนิจจังในอารมณ์มากขึ้นมากขึ้นจิตจะจางคลายจากอารมณ์จากความยึดมั่นถือมั่นเห็นอารมณ์ไม่ต่างจากลมมาแล้วไปเกิดแล้วดับจะรู้สึกเบาปิติมากขึ้นมากขึ้นจนจิตหยุดวิ่งตามอารมณ์จิตตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิจะเห็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดทั้งปวงแยกออกไปเฉพาะหน้าที่พระไตรปิฎกเรียกว่าจิตพรากออกจากขันธ์จะเห็นขันธ์ห้าอารมณ์ไม่ใช่เราของเราผู้ใดเห็นจิตผู้นั้นเห็นธรรมแต่หากวันนี้ยังไม่เห็นก็อย่าเพิ่งท้อใจให้ปฏิบัติอยู่เนืองๆด้วยเพียรด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่คือพละห้าอินทรีย์ห้าที่พระพุทธเจ้าเน้นมากให้สังเกตอารมณ์ในแต่ละวันน้อมเข้ามาโอปนยิโกให้เห็นว่าเป็นเหมือนลมหายใจเข้าออกมาแล้วก็ไปไม่ตั้งอยู่นานเกิดแล้วก็ดับอย่าไปหมายมั่นให้มากนักพระพุทธองค์บอกให้พ่อคูณความเห็นนี้ไว้เห็นอนิจจังในอารมณ์อยู่เนืองๆเราเสียเวลาปฏิบัติจริงสัก40นาทีโดยใช้ช่วงแรกสัก20นาทีช่วงอานาปานสติ20นาทีขอเน้นว่าช่วงแรกอย่าเพิ่งตามหรือเพ่งลมให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างเดียวระหว่างวันเมื่อจิตของท่านชินกับสติท่านจะประหลาดใจเมื่อเวลามีอารมณ์มากระทบจิตจะวิ่งมาอยู่กับสติโดยอัตโนมัติขอทิ้งท้ายว่าอานาปานสติทั้งหมดในพระสูตรมี16ขั้นเป็นเรื่องสติสมาธิและปัญญาผมย่อมา3ขั้นตอนเป็นหัวใจของอานาปานสติเลยทีเดียวโดยจิตจะเป็นสมาธิขณะที่ตั้งมั่นอยู่กับสติอยู่กับรู้ขณะนั้นเห็นอารมณ์แยกออกไปก็เปลื้องจิตออกจากความยึดมั่นในขันธ์ห้าอารมณ์ด้วยปัญญาคือเห็นอนิจจังในอารมณ์ทั้งปวงจิตจะจางคลายค่อยๆสละคืนอารมณ์และหลุดพ้นไปในที่สุดก็ลองปฏิบัติกันดูจะเห็นความก้าวหน้าในการภาวนาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน